sestry.
Bine ați venit!
Vă spun bun venit în această dimineață în biserică.
Казвам ви добре дошли тази сутрин в църквата.
Și mă gândesc cu emoție.
И много разчувствен си мисля,
că fratele Nasco,
че брат Наско,
a vrut să fie astăzi liber.
Искаше днес да има свободен ден.
Și din clipă în clipă mă așteptam să spună eu o să stau pe scaun și tu mergi.
И от време на време аз очаквах той да ми каже, аз ще стоя на стола, пък ти излезай там отпред.
Și cred că ați observat, m-au trecut toate transpirațiile.
И може би забелязахте, че вече съм се поизпотил.
Dar Nasco este aici, nu m-a lăsat.
Но все пак Nasco е тук, не ме изостави.
Și în timp ce corul cânta sfânt și înfricoșat e,
и докато хорът пеше колко свят и велик е нашия Бог,
m-am bucurat pentru că în această dimineață vreau să vorbesc mai mult despre acest Dumnezeu care este Sfânt și Înfricoșat. Gândurile mele însă au mers sabatul trecut.
Но моите мисли бяха върху тая тема миналата събота.
Și m-am gândit ce repede a trecut timpul.
И си мислех колко бързо мина наистина времето.
Dar m-am gândit prin imaginație ce frumos ar fi fost ca și în cursul săptămânii adunarea să fie așa de plină.
Но и започнах да си мисля, да си въобразявам колко хубаво наистина би било, ако и през седмицата нашата църква бе така пълна.
Dar pentru că îmi place să trăiesc momentul prezent,
но понеже на мен ми харесва да живея настоящия момент,
spun bun venit tinerilor.
Искам да кажа добре дошли на младежите.
Și mă special celor care au venit pentru prima dată.
И най-вече на всички онези, които дойдоха тук днес за първи път.
Așa cum mi se obișnuiește să mi se spună,
така както са свикнали някои да ми казват,
unii se bucură când cineva vine,
някои се радват когато някой дойде на гости,
iar alții se bucură când cineva pleacă,
а други се радват когато тези гости си тръгнат.
Mâine nu va mai fi ca astăzi.
Утре не ще бъде като днес.
Frații mei, încerc să zâmbesc.
Брате, аз се опитвам да се смея, да се усмихнам,
dar în sufletul meu am o durere mare.
Но в себе си аз имам една голяма болка.
Aseară nu am închis un ochi.
Снощи аз не можах да заспя.
Nu știu dacă până duminică îl voi mai apuca în viață pe tatăl meu.
Понеже не знам дали до утре, в неделя, аз ще заваря моя баща жив.
Și pentru că nu vă cunoaște, am reușit azi noapte să vorbesc cu el.
Той не ви познава, но тази вечер аз успях да говоря с него.
Și cu lacrimi în ochi mi-a spus, deși nu-i cunosc, spune-le salutul meu.
И със сълзи на очи той ми каза, въпреки че не ги познавам, искам да ги поздравиш от мен.
Vă invit să deschideți Scriptura.
Каня ви да отворите Библиите си.
În Psalmul 42.
На 42 Псалом.
Versetul 1.
Първи стих. Както еленът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже.
Unde ar trebui să se îndrepte rugăciunea noastră?
Къде би трябвало да бъде отправена нашата молитва?
E o întrebare fără sens.
Това е въпрос без като че ли значение.
Pentru că noi ne rugăm lui Dumnezeu.
Понеже ние се молим на Бог.
Și sufletul nostru dorește pe acest Dumnezeu.
И нашата душа желае този Бог.
Întrebarea se pune în noi când dorim pe Dumnezeu, la ce ne gândim?
Но въпросът е ние, когато се молим на Бог и го желаем, какво си мислим на практика?
Unde se îndreaptă centrul cuvintelor noastre?
На къде се отправя центъра на нашите думи?
Cuvintele noastre se adresează unui Dumnezeu sfânt?
Нашите думи се биват отправени към един свят Бог?
Sau centrate în jurul nostru?
Или те биват центрирани около нас и в нас?
Așteaptă de la Dumnezeu doar să ne dea?
И думи, които чакат от Бог само Той да ни даде?
Dacă se petrece o schimbare în viața noastră de rugăciune,
ако бъде възпроизведена някаква промяна в нашия молитвен живот,
aceasta este datorită creșterii dorinței noastre de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
Това се дължи на нашето желание да познаваме повече Бог.
Rugăciunea este periculoasă.
Молитвата е много опасна.
Ea nu ne va lăsa niciodată să fim cum am fost înainte.
Понеже тя не ще ни остави никога ние да останем същите такива каквито сме били преди това.
Când ne rugăm, încercăm să schimbăm circumstanțele în care ne aflăm.
Тогава когато се молим, ние се опитваме да променим обстоятелствата, в които се намираме.
Dar Dumnezeu dorește tocmai ca acele circumstanțe să ne schimbe pe noi.
Но Бог иска точно тези обстоятелства, за които се молим, да ни променят.
Rugăciunea este în esență dorința lui Dumnezeu de a ne schimba pe noi.
В същността си молитвата е желанието на Бог да промени нас.
Nu înseamnă doar răspuns la rugăciune.
Не означава само отговор на молитвата.
Este importantă și persoana care se roagă.
Важна е и самата личност, която се моли.
Este importantă legătura cu cerul, pentru că această legătură ne modelează.
Важна е връзката ни с небето, понеже именно тази връзка ни моделира и оформя.
Când mă rog lui Dumnezeu, îi cer multe lucruri.
Когато аз се моля на Бог, искам от Него много неща.
Și nu e nimic greșit în asta.
И няма нищо погрешно в това.
Chiar Domnul Iisus spune să o facem. Cereți și vi se va da.
Даже Исус Христос казва това. Искайте и ще ви се даде.
Dar întrebarea din dimineața aceasta, ce anume să-i cer lui Dumnezeu?
Но въпросът тази сутрин е какво точно аз да искам от Бог?
Care sunt lucrurile după care sufletul nostru tânjește cu adevărat?
Кои са нещата, за които нашата душа, които нашата желае наистина?
Чем доресте ла Дунезеу?
Какво искаме да
се чакаме да преисъм да преисъм да
и какво трябва да искам?
Îmi place foarte mult următorul verset, versetul 2.
Много ми харесва следващия стих от 42-и псалом, 2-и стих.
Псалмul 42:2.
Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог. Кога ще дойда и ще се явя пред Бога?
O altă rugăciune, un alt om care a trecut prin suferință, Йов.
Един друг човек, който е минал през страдания, един друг вид молитва, Йов.
19:27.
В Йов, 19 глава, 7 стих. Ето викам, неправда, но няма кой да ме чуе. Издавам вик за помощ, но няма съд.
Ar fi interesant să urmăriți în Scriptură toate rugăciunile care s-au înălțat.
Много интересно би било да изследвате в Библията всички онези молитви, които биват отправени.
Aș vrea să vă spun câteva.
Искам да ви кажа само няколко.
Псалмul 143:6.
143 псалом, 6 стих.
Îmi suspină sufletul ca după un pământ uscat.
Душата ми жадува за тебе като безводна земя.
Apoi apostolii au spus Domnului, mărește-ne credința.
След това апостолите казват на Исус Христос, увеличи нашата вяра.
Dă-ne pâine pentru ce să murim în fața ta.
Дай ни хляб, защо да умрем сега пред теб.
Dă-ne voie să mergem 3 zile în pustiu.
Разреши ни да можем да отидем 3 дена в пустинята.
Dă-ne apă să bem.
Дай ни вода да пием.
Dă-ne carne să mâncăm.
Дай ни месо да едем.
Dă-ne o moștenire între frații tatălui nostru.
Dai ni naslețtvo между нашите братя.
Dă-ne un împărat să ne judece.
Dai ni țar който да ни съди.
Dă-ne ajutor în necaz.
Dai ni помощ во време на нужда.
Dă-ne zile ca odinioară.
Dai ni dnite както едно време.
I-au zis ei, dă-ne un loc, unul la dreapta, unul la stânga.
Другие казват, дай ни място, наляво или надясно.
Și privind aceste rugăciuni, stau și mă gândesc,
и гледайки всички тези молитви, аз стоя и си мисля,
мотивul pentru care nu mă rog mai frecvent, mai des.
Какъв е мотива, поради който аз не се моля по-често?
Este faptul că îmi doresc lucruri mărunte, neînsemnate.
Това е факта, че аз желая малки неща, незначителни неща.
Când mă rog, o fac să am sănătate, să am o slujbă bună.
Когато се моля, аз искам да имам по-добра работа, по-добро здраве.
Și nu mă rog cu pasiune, cu disperare, decât atunci când sunt gata să pierd aceste lucruri.
И не се моля с страст, от отчаяние, да не би да изгубя нещо.
Nu mă rog pentru sănătate decât atunci când sunt bolnav.
Не се моля за здраве освен тогава, когато съм болен.
Pentru ajutor când dau de necaz.
За помощ тогава, когато съм нещастен.
Nu mă rog pentru înțelepciune decât atunci când nu știu încotro să o iau.
Не се моля за мъдрост освен тогава, когато вече не знам на къде да поема.
Și mă rog atunci când sunt în pragul disperării.
И се моля тогава, когато съм на прага на отчаянието.
Când merge bine, de ce m-aș ruga?
Когато всичко върви добре, защо да се моля?
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru binecuvântările lui.
Благодаря на Бог за неговите благословения.
Este o formă bună de rugăciune.
Това е наистина една добра молитвена форма.
Nu știu cât o practicăm atunci când ne merge bine.
Не знам колко от нас наистина използваме тази форма, когато наистина ни е добре.
Și cerem lui Dumnezeu să ne inunde viața cu binecuvântări.
И искаме от Бог той да наводни нашия живот с благословения.
Însă rugăciunilor noastre le lipsește entuziasmul.
Но на нашите молитви им липсва ентузиазъм.
Până când се întâmplă ceva rău.
До момента, когато се случи нещо лошо.
Și atunci, ca și Petru, strig, „О, Doamne, scapă!”
И тогава, както Петър, ние викаме, „О, Господи, спаси ме!”
Lucrul acesta mă face să mă întreb.
И това нещо ме кара да се питам.
Липса de zel și de interes în ceea ce privește rugăciunea.
Дали липсата на интерес и на усърдие по отношение на молитвата
este rezultatul dorinței noastre de a ne ruga după lucruri doar pentru noi.
Дали това не е резултат на нашето желание да се молим само за неща свързани с нас?
Cât timp viața merge calmă, nu-mi vine să mă rog.
Докато живота върви тих и спокоен, аз не се моля.
Și mă rog doar atunci când viața mea este în pericol.
И се моля само тогава, когато живота ми е в опасност.
Întocmai ca un om care merge la război,
както един човек, който отива на война,
numai când dușmanul e gata să-i atace casa.
Само тогава, когато вече врагът е готов да нападне неговия дом.
Ne rugăm cu disperare când ne lovește cancerul.
Молим се от отчаяние тогава, когато туморът дойде.
Când cineva din familie moare.
Или когато някой от семейството почине.
Când o fiică se căsătorește cu cineva necredincios.
Или тогава, когато някоя наша дъщеря се ожени с някой невярващ.
Într-un cuvânt, mă rog, mi se întâmplă nenorocire.
Или с една дума, моля се тогава, когато се случи нещастие.
Nu că lucrul acesta ar fi ceva rău.
Не че това е нещо лошо.
Dar îmi limitez rugăciunile la aceste lucruri.
Но по този начин аз ограничавам своите молитви само върху тези неща.
Și asta scoate în evidență tendința de a mă ruga egoist.
И това изкарва тенденцията или развива в мен тенденцията да се моля по един егоистичен начин.
Așa cum v-am spus, rugăciunea este influențată de societatea în care trăim.
И така, както ви казах преди това, молитвата е повлияна от обществото, в което ние живеем.
Și mă rog prin prisma modului meu de viață.
И се молим през призмата на нашия начин на живот.
Am o viață ocupată, mă rog puțin.
Имам твърде заед, натоварен живот, моля се малко.
Am o viață plină de stres. Îi dau puțin loc lui Dumnezeu.
Имам живот изпълнен със стрес, отделям малко място на Бог.
Dacă am nevoie de succes profesional, mă rog lui Dumnezeu.
Ако имам нужда от професионален успех, моля се на Бог.
Mă rog pentru vacanțe fără probleme.
Моля се за вакансии без проблеми.
Sau pentru un cămin fericit.
Или за щастливо семейство.
Eu sunt uimit cât de egoiste au fost și poate mai sunt rugăciunile mele.
Изумен съм колко какъв голям егоист съм бил и даже че продължават моите молитви да бъдат егоистични.
Și mă întreb de ce au devenit rugăciunile mele prea egoiste și lumești.
И си мисля, защо все пак моите молитви са станали толкова егоистични и толкова светски.
În Scriptură,
в Библията,
descoperim că rugăciunea
ne откриваме, че
avea
молитвата
cu totul altă însemnătate pentru oamenii din din Biblie.
Е, молитвата имала съвсем друго значение за героите на Библията.
În primul rând,
на първо място,
în ultimile 2000 de ani,
последните 2000 години,
viața a fost mult mai dificilă decât ne este nouă astăzi.
Животът е бил много по-труден отколкото днес.
Înainte de descoperirea medicamentelor,
преди да бъдат открити лекарствата,
erau boli.
Е имало болести.
Копии муреал на наштере.
Децата умирали още при тяхното раждане.
Сау уна дин болиле копилариеи терминал.
Или някой от тези детските болести са ги убивали.
Cei care reușeau să ajungă la maturitate trebuiau să muncească din greu.
Онези, които порасвали и ставали възрастни, трябвало много да работят и да се трудят.
Femeile nășteau copii.
Жените раждали деца.
Косеau haine.
Шиели дрехи.
Făceau curățenie.
Чистили.
Trebuia să pregătească mâncare.
Трябвало да приготвят храната.
Succesul, prosperitatea și fericirea.
Успеха, просперитета и щастието.
Erau scopuri înalte care nu erau atinse de oamenii obișnuiți.
Са били големи цели, които обикновено не били достигани от обикновените хора.
Doilea rând.
На второ място.
Mulți creștini din întreaga lume,
много християни от целия свят,
au suferit și suferă pentru credința lor.
Са страдали и продължават да страдат за своята вяра.
Numai în secolul 20 se estimează 45 de milioane de creștini au murit pentru credința lor.
Само през 20 век се изчислява, че 54 000
Sunt doar statistici despre oameni pe care nu-i cunoaștem, nu i-am văzut.
Но това са само статистики за хора, които ние не познаваме и не сме видели никога.
Și oamenii aceștia au nădăjduit, au sperat să trăiască și ei o viață lungă.
Тези хора и те са имали своите надежди за един продължителен по-дълъг живот.
Erau iubiți de prieteni, își iubeau familia.
Били са обичани от своите приятели, обичали са своите семейства.
Sperau să-și vadă de muncă și de viață în liniște și pace.
Надявали се да могат да работят тихо и спокойно време.
Niciunul dintre noi nu putem înțelege ce înseamnă moartea de martir.
Никой от нас не може да разбере какво означава това да умреш като мъченик.
Totuși ne putem folosi de experiența lor.
Но все пак ние можем да се възползваме от тяхния опит.
Мартирите aceștia s-au rugat și ei să fie izbăviți.
Тези мъченици са се молили и те да бъдат избавени, спасени.
În unele cazuri rugăciunile lor au fost ascultate.
В някои случаи техните молитви биват чути.
În cele mai multe nu.
Биват чувани, но в повечето случаи не биват чувани.
În orice caz ei s-au rugat pentru un lucru care pentru ei era mai important decât salvarea vieții.
В повечето случаи те се молили за неща, които са били по-вредни от спасението на тяхния живот.
S-au rugat ca Dumnezeu să-i facă vrednici, să stea în fața torturii.
Молили се Бог да ги направи достойни, да им даде сили, да могат те да устоят пред изпитанията и пред страданията.
S-au rugat ca moartea lor să aducă slavă lui Dumnezeu.
Молили се тяхната смърт да донесе слава на Бог.
Ca martirajul lor să-i aducă pe alții la Dumnezeu.
Така че тяхното мъченичество да доведе други при Бог.
Și în al treilea rând.
И на трето място.
Acești creștini se încredeau în suveranitatea lui Dumnezeu mai mult decât o facem noi astăzi.
Тези християни се доверявали в Божието върховенство повече отколкото правим ние днес.
Ei priveau mai puțin la perspectiva pe care le oferă lumea.
Те гледали по-малко на всички тези перспективи, които дава света.
Și aveau o privire plină de speranță spre ceea ce le oferă Dumnezeu.
И имали изпълнен с надежда поглед към онова, което Бог предлага.
Și fără să neglijeze viața de pe pământ.
И в същото време без те да пренебрегват своя живот тук на тази
земя. Și ei се căsătoreau.
И те се женили.
Și ei creșteau.
И те са възпитавали деца.
Се bucurau de viață.
И те се радвали от живота.
Însă pentru ei important era ce îi așteaptă din partea lui Dumnezeu.
Но за тях е било важно какво ги чака от Божия страна.
Oricât de dezamăgitoare părea viața de pe pământ,
колкото е обесърчителна да изглежда живот, да изглежда живота на тази земя.
Ei credeau că Dumnezeu îi pregătește pentru cer.
Те вярвали, че Бог ги приготвя за небето.
Aveau ochii ațintiți spre voia ascunsă a lui Dumnezeu.
Те имали своите очи отправени към скритата воля на Бог.
Și recunoșteau că în ciuda dificultăților Dumnezeu este Dumnezeu.
И те признавали, че въпреки трудностите Бог е Бог.
Dacă se rugau pentru izbăvire și Dumnezeu nu le răspundea, ei continuau să se roage.
Ако те се молили за спасение и Бог не им отговарял, те продължавали да се молят.
Și ei credeau că Dumnezeu lucrează după voia sa.
И те вярвали, че Бог работи според своята воля.
Rugăciunea fără răspuns.
Молитвата без отговор.
Nu le producea nicio criză cum ne produce nouă astăzi.
Не водила до криза, както ни поставя в подобна ситуация днес молитвата без отговор.
Nu putem face multe lucruri față de societatea în care trăim.
Не можем да направим много неща за обществото, в което живеем.
Faptul că ne-am născut în timpul acesta, în societatea aceasta, nu a fost alegerea noastră.
Факта, че ние сме родени в това общество, в това време, не е бил наш избор.
Prosperitatea și comoditatea în care trăim este normală.
Успеха и удобствата, в които ние живеем, ги възприемаме като нещо нормално.
La fel cum este apa pe care o primești de la robinet.
Така както получаваме водата от чешмата.
Sau abundența alimentelor din supermarket.
Или всичкото това изобилие в магазините.
Însă uit deseori.
Но много често ние забравяме
cât de neobișnuită este această prosperitate când mă gândesc la alți semeni ai mei care nu trăiesc la fel de bine ca mine.
Много често забравяме колко необикновен е нашия просперитет спрямо онези хора, които нямат всички тези благословения.
Și mă întreb cum îmi afectează prosperitatea viața mea de rugăciune.
Я си мисля как този просперитет повлиява моя молитвен живот.
Îmi dau seama că această siguranță mă face comod.
И си мисля, че тази моя сигурност ме прави да се чувствам по-удобно.
Sunt mulțumit de mine însumi.
Да бъда доволен от себе си и със себе си.
Și mă rog ca să am o viață normală.
И се моля да имам един нормален живот.
Cred că dacă cer sănătate și bunăstare le primesc.
И си мисля, че когато искам здраве и щастие, аз ги получавам.
La fel și succesul în lucrare.
Както и успеха в делото.
O căsnicie binecuvântată.
Благословено семейство.
Copii fericiți și perfecți.
Щастливи и перфектни деца.
Și o viață fericită.
И щастлив живот.
Toate acestea cred că fac parte din planul lui Dumnezeu.
И мисля, че всички тези неща са част от Божия план.
Spunea cineva, dacă sunt fiu de rege.
Някой е казал, че ако съм син на цар,
păi să trăiesc ca un rege.
Добре е да живее като цар.
Acesta este spiritul care s-a cuibărit în societatea noastră.
И това е духа, който е влязъл и е намерил своето място в нашето общество.
O mentalitate comercială care ne modelează și viața de rugăciune.
Един търговски менталитет, който е оформил и моделирал нашия молитвен живот.
Și îl percepem pe Dumnezeu ca un robinet.
И ние възприемаме Бог както една чешма.
Care trebuie să ne dea atunci când avem nevoie.
Която трябва или който трябва да ни даде тогава, когато имаме нужда.
Ce contează valorile împărăției lui Dumnezeu despre care l-a vorbit în predica de pe munte?
И какво значение имат всички онези морални стойности, за които той говори в своята проповед на планината?
Ce contează suferința lumii?
Какво толкова голямо значение има страданието на света?
Ce contează că el trebuie să revină curând?
Или какво значение има, че той трябва да се върне скоро?
Ce contează avertismentul Domnului Isus că dacă vrem să fim ученичii lui?
Какво толкова значение и голямо значение има предупреждението на Христос, че ако искаме да бъдем негови ученици,
trebuie să ne lepădăm de noi și să luăm crucea, să-l urmăm.
Ние трябва да се отречем от себе си, да вземем своя кръст и да го следваме.
Dacă privim la Pavel, nu găsim dovezi că el s-ar fi rugat pentru o viață prosperă.
Ако ние се замислим за Павел, ще открием, че няма да намерим доказателства
și vom
vedea за това, че той се е молил за един успешен живот.
Și vom vedea că el a suferit din cauza rugăciunii.
И ще видим, че той е страдал поради молитвите си.
Но din липса rugăciunii.
А не поради тяхната липса.
Gândiți-vă la Daniel.
Помислете си за Даниел.
Care a suferit din cauza rugăciunii.
Който е страдал поради своята молитва.
Но din cauza că nu avea o viață de rugăciune.
Не понеже не е имал молитвен живот.
Există un pasaj în Scriptură care ilustrează lucrul acesta.
Има един текст в Библията, който илюстрира много добре това нещо.
Филипени, capitolul 1, versetul 19.
Посланието на Павел към Филипяните, 1 глава, 19 стих.
Știu, читеше.
Защото зная, че това ще послужи за моето спасение чрез вашата молитва и даването на мене Духа на Исус Христос.
Observați dorința lui de a-l onora pe Dumnezeu, versetul 20.
Виждате ли неговото желание той да прослави своя Бог? 20 стих. Според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но че както винаги, така и сега ще възвелича Христос в тялото си с пълно дразновение, било чрез живот или чрез смърт.
Se oprește să gândească ce să ceară, libertatea sau moartea.
Той спира и си мисли, какво да искам, свобода или смърт.
Și decide că preferă libertatea.
И той решава, че предпочита свободата.
Но de dragul lui.
И не поради на него, понеже на него това му харесва.
Ci de dragul fraților lui.
А понеже така е било удобно на неговите братя.
Филипен, капитолul 2, versetul 4 la 7.
Отново Филипяни 2 глава от 4 до 7 стих. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бог, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците.
Din nou îmi pun întrebarea, de fapt pentru ce ar trebui să mă rog?
И отново аз си задавам въпроса, за какво би трябвало да се моля?
De fapt, pentru ce ne rugăm nu este așa important.
На практика, това за което ние се молим не е толкова важно.
Ci întrebarea importantă este de ce ne rugăm?
А по-важният въпрос е, защо се молим?
Ne rugăm pentru că Dumnezeu este vrednic de rugăciunile noastre.
Ние се молим, понеже Бог е достоен за нашите молитви.
Scopul rugăciunii nu suntem noi, ci este Dumnezeu.
Целта на нашите молитви не сме ние, а Бог.
Ne rugăm pentru că mai presus de ceea ce vrem să primim este ceea ce vrem să cunoaștem.
Молим се, понеже повече от това, което ние, за което се молим да получим, е това, че ние искаме да разберем.
Tot Pavel spune în Filipeni, capitolul 3, versetul 10.
Отново Павел казва в Филипяни 3 глава 10 стих.
Nu este un scop mai mare în viață decât să-l cunosc pe el.
Няма по-голяма цел в живота, освен тази да познае Бог.
Să recunosc că Dumnezeu m-a creat, el mă ține în viață.
Да познае Бог, който ме е създал и ме държи в живот.
Și tot ce sunt, toată abilitatea mea de a mă mișca și de a gândi.
И всичко онова, което съм аз, цялата ми способност да се движа и да мисля.
De a iubi, de a munci.
Да обичам, да работя.
Chiar și de a mă ruga.
Даже и да се моля.
Depinde de Dumnezeu.
Всичко това зависи от Бог.
Este asemenea aerului pe care respirăm.
Това е както въздуха, който ние дишаме.
Asemenea hranei și apei care ne țin în viață.
Както храната и водата, които ни поддържат живота.
Dumnezeu a proiectat mașinăria aceasta umană.
Бог е проектирал тази наша човешка машина, която сме.
În așa fel încât să funcționeze cu Dumnezeu ca și cu combustibilul.
По такъв начин, че тя да работи с Бог така, както даден апарат или машина работи с гориво.
Nu putem găsi aceste lucruri în altă parte.
Ние не можем да намерим тези неща на друго място.
Noi căutăm să ne satisfacem cele mai adânci năzuințe, dar cu lucruri mărunte.
Ние искаме да задоволим своите най-дълбоки и желания с дребни неща.
Însă este zadarnic.
Но всичко това е няма смисъл, е напразно.
Dumnezeu ne-a dat aceste lucruri pe care le avem să ne bucurăm de ele.
Бог ни е дал всички тези неща, които имаме, за да се радваме от тях.
Însă nu, Dumnezeu nu vrea ca ele să devină ceea ce este fundamental și esențial.
Но Бог не иска тези дребни неща да станат най-важното и основно нещо в живота ни.
Dumnezeu, pentru a nu ne mulțumi cu ceva mai puțin,
Бог, за да не ни остави да бъдем доволни с дребните неща,
nu ne dă fericirea și siguranța pe care le dorim.
Не ни дава щастието и сигурността, които ние искаме.
Când relația noastră cu Dumnezeu este pe primul loc,
когато нашето взаимоотношение с Бог е на първо място,
toate celelalte lucruri ajung să sporească.
Всички останали неща намират своето място.
Prin urmare, nu ne rugăm ca să primim ceva.
И като следствие ние не се молим за да получим нещо.
Ci ne rugăm ca să cunoaștem pe cineva.
А се молим за да опознаем някой.
Asemenea unui îndrăgostit,
така както един влюбен човек,
care își dorește relația cu persoana iubită nu ca să primească ceva.
Който желае своята връзка с човека, когото обича, не е понеже иска да получи нещо от него, а понеже желае да го опознае.
Și nu cu gândul de a obține ceva de pe urma acelei persoane.
Или пък не за да придобие нещо след като опознае този човек.
Chiar dacă se cheamă plăcere, siguranță și succes.
Даже и това да се нарича сигурност, успех или удоволствие.
Aceasta este motivul real pentru care ar trebui să ne rugăm.
Това е истинският мотив, поради който ние трябва да се молим.
Să cunoaștem pe el.
И да познаем Бог.
Și faptul că Dumnezeu răspunde acestor rugăciuni este un lucru extraordinar.
И фактът, че Бог отговаря на тези молитви, това е нещо изключително.
Așa cum este pentru noi concediul, deși ne place slujba pe care o avem.
Така както за нас е отпуската, въпреки че може би ни харесва работата, която имаме.
Este suficient să-L cunoaștem pe Dumnezeu.
Достатъчно е ние да опознаем Бог.
Pentru că o relație cu El este ceea ce și-ar dori sufletul unui om cel mai mult.
Понеже отношението с Него, връзката с Него е най-хубавото нещо, което би могъл да желае един човек.
Și repet,
и повтарям,
suntem atât de делесători на не руга Lui Dumnezeu,
толкова бързо ние се отказваме да се молим,
tocmai pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu.
Именно понеже ние не познаваме Бог.
De câte ori nu s-au făcut atâtea apeluri aici în biserică și au fost invitați oameni să ne rugăm.
Колко често тук в тази църква са били отправени апели да се молим.
Și dacă ați urmărit săptămâna aceasta, cam aceleași persoane au venit împreună cu mine și s-au rugat.
И ако се замислите за изминалата седмица, почти едни и същи хора дойдоха тук с мен да се молят отпред.
Nu vreau să vă fac observație.
Не искам да ви правя забележка.
Doar vreau să vă măsurați rugăciunea.
Но бих искал вие да измерите своята молитва.
Este după cum îl cunoașteți pe Dumnezeu?
Дали тя е според както познавате Бог?
Sau după cum vă vedeți pe voi?
Или според как виждате вие себе си?
Gândiți-vă la Iov.
Помислете си за Йов.
Era un om bun și neprihănit.
Един добър, праведен човек.
Avea o familie numeroasă.
Имал едно многобройно семейство.
Multe bogății și o credință puternică.
Също така имал и много голямо богатство и силна вяра.
Până și Dumnezeu a ajuns să se minuneze de Iov.
Даже и Бог започнал да се учудва от Йов.
Dar Satana l-a provocat pe Dumnezeu să-l pună pe Iov la încercare.
Но Сатана провокирал Бог Йов в някакво изкушение.
Și Satana susținea că Iov este credincios pentru că Dumnezeu îi dă.
И Сатана казвал, че Йов ти е верен, понеже Господи ти му даваш.
Dumnezeu susținea că Iov este credincios pentru că îl cunoaște.
Но Бог казвал, не, Йов ми е верен, понеже ме познава.
Așa că Dumnezeu îngăduie ca Satana să-i facă viața mizerabilă lui Iov.
Така че Бог позволява на Сатана той да преобърне неговия живот.
Йов își pierde tot, copiii, bogăția.
И вследствие на това Йов изгубва всичко, своите деца, своето богатство.
Și în cele din urmă sănătatea.
И в края на краищата и своето здраве.
Însă nu își pierde credința.
Но не изгубва своята вяра.
Nici prietenii nu și-a pierdut.
Даже и своите приятели той не изгубил.
Trei dintre ei au venit și au stat lângă el.
Трима от тях дошли и стояли до него.
Și bazându-se pe înțelepciunea vremii, au spus lui Iov să se pocăiască.
И базирайки се, основавайки се на мъдростта на своето време, тези приятели казали на Йов, покай се.
crezând că ceea ce se petrece cu el se datorează păcatelor lui.
Понеже те мислели, че това, което му се случва на Йов, се дължи на неговите грехове.
Йов се лупта ку приятели лой.
И Йов започва да се бори с тези свои приятели.
Се лупта са înțeleagă ситуация, prin care trece.
Да се бори те да разберат ситуацията, през която той минава.
Се лупта ши ку Думнезеу.
Бори се и с Бог.
Дар ну ши абандонеза креденца.
Но не отхвърля и не забравя своята вяра.
Ши ниш нул блястама пе Думнезеу.
И не проклина своя Бог.
Ши инчеле дин урма Думнезеу се дескоперал Йов într-o manieră extraordinară.
И в край на краищата Бог се разкрива на Йов по един изключителен начин.
Библия не спуне cum anume, dar Йов не descrie această experiență printr-o serie de întrebări.
Библията не ни казва как точно, но Йов ни открива тази опитност, тази среща чрез серия въпроси.
Și aceste întrebări pun în lumină măreția și puterea lui Dumnezeu.
И всички тези въпроси ни дават допълнителна светлина за Божието величие.
Фак се симта un om nensemnat.
И карат Йов да се чувства един незначителен човек.
Noi deseori ajungem în deznădejde și ne simțim un fir de praf.
Много често ние се чувстваме нещастни и се чувстваме като някаква прашинка.
Диференца între noi și Йов este că Йов се considera un fir de praf.
Разликата между нас и Йов е следната, че Йов се е чувствал като прашинка,
dar în mâna lui Dumnezeu.
Но в Божията ръка.
Ce bine ar fi dacă și noi ne-am considera tot un fir de praf în mâna lui Dumnezeu.
И колко хубаво би било, ако ние се считаме и себе си като такива прашинки, но в Божията ръка.
Și viața noastră de rugăciune să fie legătura care să ne țină lângă Dumnezeu.
И нашия молитвен живот да бъде връзката, която ни държи близо до Бог.
Йов este copleșit de prezența lui Dumnezeu.
Йов е изпълнен с присъствието на Бог.
Ascultați ce îi spune Йов.
Вижте какво казва Йов.
Lui Dumnezeu.
На Бог.
Капитол 42.
42 глава.
4-6.
От 4 до 6 стихове. Слушай, моля ти се, и аз ще ти говоря. Ще те попитам, и ти ми отговаряй. Слушал бях за тебе със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Затова се отричам от думите си и се кая в пръст и пепел.
Știu că tu poți totul.
Знам, че ти можеш всичко.
Йов l-a întâlnit pe Dumnezeu într-o experiență deosebită.
Йов среща Бог в една изключителна опитност.
A rămas nemișcat și tăcut.
И останал след това неподвижен и мълчалив.
N-a mai avut întrebări.
Няма повече въпроси.
N-a mai cerut nimic.
Не искал повече нищо.
Nu și-a mai revendicat drepturile.
Не изисквал своите права.
A capitulat în fața lui Dumnezeu.
Totalno capitulirao pred Bozhieto lice.
Pentru că Dumnezeu a răspuns la rugăciune.
Понеже Бог отговорил на неговата молитва.
Avea o singură dorință.
Той имал едно единствено желание.
Să-l vadă pe Dumnezeu.
Да види Бог.
Să se întâlnească cu Dumnezeu.
Да се срещне с Бог.
Mai există și un al doilea motiv pentru care ne rugăm.
Съществува още един мотив, поради който се молим.
Sau ar trebui să ne rugăm.
Или би трябвало да се молим.
Ne rugăm pentru ca să-l cunoaștem pe Dumnezeu.
Молим се за да познаем Бог.
El să fie în centrul rugăciunilor
noastre. Той да бъде в центъра на нашите молитви.
Dar acest al doilea motiv.
Но вторият мотив.
Este să ne rugăm pentru a-l glorifica pe Dumnezeu.
Е да се молим за да прославим Бог.
Pentru că dorim să vedem mai clar măreția lui Dumnezeu.
Понеже искаме да видим по-ясно Божието величие.
Suntem conștienți sau nu, Dumnezeu a creat universul.
Дали съзнаваме или не, Бог е създал универса.
Fiecare lucru din jurul nostru reflectă caracterul lui Dumnezeu.
Всяко нещо около нас отразява Божия характер.
Oamenii sunt expresia supremă și ultima slavei lui Dumnezeu.
Хората са последния израз на Божията слава.
Fiecare dintre noi purtăm chipul lui Dumnezeu.
Всеки един от нас носим Божият образ.
Și atunci când lucrăm.
И тогава, когато ние работим.
Și atunci când mergem să luăm pensia.
И тогава, когато отиваме да си вземем пенсията.
Și atunci când plantăm o plantă.
И тогава, когато ние засяваме някакво
растение. Fiecare lucru.
Всяко нещо.
Pe care îl facem.
Което ние правим.
Este expresia slavei lui Dumnezeu.
Това е израз на Божията слава.
Însă cel mai mult,
но все пак най-много,
arătăm gloria lui Dumnezeu.
Най-много ние показваме Божията слава,
atunci când ne rugăm.
Тогава, когато се молим.
Atunci îi aducem lui Dumnezeu glorie.
Тогава ние да носим на Бог слава.
Prin rugăciune arătăm cât de frumos și de sfânt este Dumnezeu.
Чрез молитвата ние признаваме и разбираме колко хубав и свят е Бог.
Și nu îndrăznim să deschidem inima în rugăciune.
И не дръзваме да отворим своите сърца в молитва.
Fără acest motiv de a-L glorifica pe Dumnezeu.
Без този мотив, а именно да прославим Бог.
Domnul Hristos a fost motivat de acest lucru.
Исус Христос е бил мотивиран от по тази
Ioan,
причина.
Capitolul 17.
Ioan, Евангелието на Йоан, 17 глава.
1 и 2.
Първи и втори стих. Като изрече това, Исус вдигна очите си към небето и каза: Отче, настана часът. Прослави сина си, за да те прослави синът ти, както си му дал власт над всяко създание, да даде вечен живот на всички, които си му дал.
Не путем руга пентру ной.
Можем,
pentru nevoile noastre.
Можем да се молим за себе си, за нашите нужди.
Dar nu este rugăciune adevărată.
Но това не е най-истинска молитва.
Sau ne putem ruga pentru a-L glorifica pe Dumnezeu.
Но можем да се молим и за това да прославим Бог.
Nu există altă variantă.
Не съществува друг вариант.
Avem de ales între a fi egoiști.
Освен да изберем между да бъдем егоисти
și a ne ruga pentru gloria lui Dumnezeu.
И от друга страна да се молим за Божията слава и прослава.
Suntem obișnuiți cu problemele.
Ние сме свикнали с проблемите.
Însă nu suntem familiari cu minunile lui Dumnezeu.
Но не сме свикнали толкова фамилиарни с Божиите чудеса.
Și nu îndrăznim să ne rugăm pentru aceste minuni.
И за съжаление не дръзваме да се молим за тези чудеса.
Priviți în urmă la această săptămână de rugăciune.
Погледнете само назад в тази молитвена седмица.
Și veți vedea dacă rugăciunea l-a glorificat pe Dumnezeu.
И ще видите дали молитвите или молитвата е прославила Бог.
Sau a fost o formă că trebuie
или
să ne rugăm.
Просто е била някаква форма, понеже е трябвало да се помолим.
Totuși ideea aceasta de a mă ruga să-L glorific pe Dumnezeu,
но все пак тази идея да се моля за да прославя Бог,
are ceva în ea ce mă face să mă simt încurcat.
Има, носи в себе си нещо, което ме кара да се чувствам объркан.
Are nevoie Dumnezeu să îi se aducă aminte cât este El de măreț?
Все пак има ли нужда Бог от това да му се припомня колко е велик Той?
Ideea, să știți că nu pare ciudată.
Да знаете, че тази идея не е толкова странна.
Când locuiam în orașul meu natal,
когато аз живеех в моя роден град,
m-am prietenit cu un membru din biserică.
Аз се сприятелих с един член на църквата.
Eram copil,
бях дете,
și el era tâmplar.
И той бе дърводелец.
Dar era tâmplar din acesta de lux.
Но бе дърводелец, занимаваше се с луксозни неща.
Și vara mai ales, când aveam vacanță.
И лятото най-вече, тогава, когато бях във ваканция.
Odată pe săptămână fugeam de acasă și mergeam în atelierul lui.
Веднъж седмично аз бягах от къщи, отивах в неговото ателие, работилник.
Și el spunea așa, ai venit să facem rumeguș împreună?
И той ми казваше така, и какво сега дойде тук заедно да правим стърготини ли?
Mă minunam de iscusința lui.
Аз се очудвах на неговата изкусност.
Era un perfecționist.
Той бе перфекционист.
Și când termina de făcut o piesă de mobilier,
и тогава, когато той свършваше да обработва някаква част от дървена част,
parcă văd se dădea înapoi,
като че ли го виждам, той се дръпваше назад,
și spunea, iată ce piesă de mobilier frumoasă.
И казваше, е, колко хубава и красива част.
Spunea cu așa satisfacție molipsitoare.
И го казваше всичко това с такова голямо заразяващо задоволство.
Părea pentru moment să uite că el făcuse acel lucru.
И изглеждаше, че за момент той е забравил, че е направил това нещо.
Și admira acea piesă ca și cum avea o valoare extraordinară.
И той се учудваше и оценяваше тази част, като че ли имаше някаква изключителна стойност.
La fel este și Dumnezeu.
Така е и Бог.
A creat lumea.
Той е създал света.
Apoi s-a dat un pas înapoi și a spus, iată un lucru bun.
След това прекрачил назад, огледал се и казал, е, колко чудесен свят.
Ne-a creat pe noi, s-a dat un pas înapoi și a spus, iată un lucru bun.
Създал ни е нас, направил крачка назад, огледал ни е и казал изключително нещо.
Și lângă lucrul acesta bun creat care suntem noi,
и поради това изключително нещо, което той ни е създал,
Dumnezeu a așezat minunea răscumpărării. A așezat, a pus minunea răscumpărării lângă noi.
И поради чудното нещо, което той ни е създал като хора, той е положил около нас и своето спасение.
Și astăzi, dacă aș fi să vă vedeți așa într-o lume separată,
iako des vi bihte mogli da se vidite taka v edin paralelen svet,
imaginați-vă că aveți imaginea asta cu Dumnezeu, el vă ține de umăr.
Представете си, че може да се появи следната картина. Той ви държи за рамото
și cu o mână vă arată cerul.
И с една ръка ви показва небето.
Este imaginea care glorifică cel mai mult pe Dumnezeu.
Това е образът, който прославя най-много Бог.
Исус și omul.
Isus și човека.
Astea sunt motivele pentru care trebuie să ne rugăm.
Това са мотивите, поради които ние трябва да се молим.
David spunea în Psalmul 139:14.
David казва 139 Psalm 14 stih. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела. И душата ми добре знае това.
Dacă ne vom ruga pentru a-l cunoaște și a-l glorifica pe Dumnezeu,
ако ние се молим за да опознаем и да прославим Бог,
atunci rugăciunile noastre îi vor da lui Dumnezeu locul care îl merită.
Тогава нашите молитви ще дадат на Бог мястото, което той заслужава.
Îl vor pune în centrul preocupărilor noastre.
Ще го постави в центъра на нашите занимания.
Ne vom ruga pentru acele lucruri care îl bucură pe Dumnezeu.
Ще се молим за онези неща, които радват Бог.
Și nu numai că ne vom ruga, dar această rugăciune ne va transforma.
И не само че ние ще се молим, но тази молитва ще ни промени.
Vom fi atenți la fiecare amănunt din întâlnirea noastră cu El.
Ще бъдем внимателни за всяка една подробност в нашата среща с Него.
Nu ne vom mai permite să fim necuvincioși în prezența lui Dumnezeu.
Не ще си позволим да бъдем неразумни в присъствието на Бог.
Fie că prezența lui este aici la biserică sau acasă,
независимо къде е неговото присъствие, дали тук в църквата, у дома, на улицата.
Chiar și rugându-ne pentru propriile noastre nevoi, o putem face glorificându-l pe
Dumnezeu. Даже и молейки за своите собствени нужди, ние можем да правим това прославяйки Бог.
Dacă ne rugăm pentru sănătate, pentru vindecare.
Ако ние се молим за здраве или за исцеление.
Să o facem pentru ca viața noastră să-i dea slavă lui Dumnezeu.
Да го правим така, че нашия живот да прослави Бог.
Dacă nu ne va răspunde și vom rămâne bolnavi în continuare.
И ако Бог не ни отговори и ние останем болни.
Vom căuta să-l cinstim și să-i încurajăm pe alții.
Da târsim nie da proslavim Bog.
Cum spunea Pavel, fie prin viața noastră, fie prin moartea noastră.
Както казва Павел и както прочетохме, или с нашия живот, или с нашата смърт.
Dacă ne rugăm pentru un serviciu.
Ако ние се молим за някаква работа.
O facem ca să folosim gloria lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu acolo unde suntem.
Нека да правим това, молейки се да прославим Бог в, на мястото, където ще бъдем.
Dacă nu ne vom găsi o slujbă,
и ако не си намерим някакво работно място,
nu vom sta degeaba, ci vom folosi timpul să-L glorificăm
pe
Dumnezeu.
Нека да не стоим на празно, а да използваме времето, за да прославим Бог.
Și în orice situație îl vom pune pe Dumnezeu pe primul loc.
И във всяка една ситуация да поставим Бог на първо място.
Pentru că Dumnezeu este glorificat când ne răspunde la rugăciune.
Понеже Бог бива прославен тогава, когато Той отговаря на молитвите ни.
Și dacă am presupune că ne rugăm pentru lucruri care îi aduc cinste lui Dumnezeu,
и ако предположим, че ние прославяме Бог чрез неща, че ние се молим за Бог за нещата, които го прославят,
Dumnezeu este încântat de transformarea noastră.
А Бог ще бъде радостен за промяната, която ще стане в нас.
1 Петру, капитолul 3, versetul 12.
Първото послание на Петър, 3 глава, 12 стих.
Dumnezeu се desfată cu rugăciunile noastre.
Бог се опиянява от нашите молитви.
Și îi place să le răspundă.
И на Него му харесва да им отговаря.
Dar nu și atunci când acele răspunsuri întăresc obiceiurile noastre rele. Dar nu și atunci ne răspunde, dar nu și atunci.
Той ни отговаря, но не и тогава, когато нашите молитви.
Când răspunsul lui Dumnezeu întărește un obicei rău în viața noastră.
Тогава, когато отговора на Бог на нашите молитви утвърждават нашите лоши обичаи.
1 Петру 3:12.
1 Петрово 3 глава 12 стих. Защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва, но лицето на Господа е против онези, които вършат зло.
Ругачуня центрата не в журал мео.
Молитвата центрирана не около мен,
но е он центру ругачуня.
Не аз в центъра на молитвата.
Чи слава и глория лой Думнезеу.
Славата и прославата на Бог.
Кунощерea лой Думнезеу.
Познанието на Бог.
Este rugăciunea care va primi totdeauna răspuns.
Това е молитвата, която винаги ще получи отговор.
Într-un fel misterios, poate.
Може би по един не толкова ясен начин.
Dar Dumnezeu îi va răspunde.
Но Бог ще й отговори.
Noi am fost creați pentru Dumnezeu.
Ние сме били създадени за Бог.
Prin urmare, întreaga rugăciune trebuie să-L aibă pe El în centru.
И като следствие на това, цялата ни молитва трябва да има като център Бог.
Și vom vedea cât de minunat este rugăciunea ca un dar.
И ще видим колко чудесна е наистина молитвата като един дар.
Vă invit după amiază.
И затова обаче аз ви каня след обед.
Și vom vedea că nu numai rugăciunea este un dar.
И ще видим, че не само молитвата е един дар, подарък.
Dar și lipsa răspunsului la rugăciune este
Noi
un dar.
Но липсата на отговор на молитвата е също един подарък.
Aș vrea să închei cu câteva rugăciuni.
Искам да завърша с няколко молитви.
Psalmul 65:2.
65-и псалом
65:2.
Втори стих. Ти, който слушаш молитва, при тебе ще идва всяка твар.
Numai că trebuie să se întâmple ceva și Iov a descoperit lucrul acesta.
Но все пак трябва да се случи нещо и Йов е открил това нещо.
Йов 37:19.
37 глава на книгата Йов, 19 стих. Научи ни какво да му кажем, защото поради невежество ние не можем да наредим думите си.
Și să vedeți ce răspunde Dumnezeu, a doua cronici 7:14.
И вижте как отговаря Бог във 2 Коринтяни, 7 глава, 14 стих. Във 2 Летописи, 7 глава, 14 стих. И ако народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.
Амин.
Амин.
Poate că nu vom fi obișnuiți cu programul care urmează.
Може би не сме свикнали с програмата, която ще следва сега.
Dar poate se va mai repeta curând.
Но може и да се повтори скоро.
Deși eu aș vrea.
Въпреки че аз искам.
Aș vrea unul dintre prietenii mei dintre copii.
Бих искал някой от моите приятели от децата
să vină lângă mine.
Да дойде тук отпред до мен.
Să se roage.
За да се помоли.
Aș vrea un tânăr sau o tânără.
Бих искал и някой младеж, момче или момиче, също да дойдат.
Și aș vrea un părinte.
И бих желал един родител да дойде.
Un tată sau o mămică.
Някой баща или някоя мама.
Și aș vrea și un om în vârstă sau o soră în vârstă.
Също бих желал и един по-възрастен човек.
Și pe măsura mărimii sufletului lor.
И
după cum sufletul lor este mare,
и според колко е голяма тяхната душа,
prin rugăciune să ne apropie de Dumnezeu.
Чрез молитва те да ни доближат до Бог.
Vă invit să ne ridicăm.
Ще ви помоля да се изправите.
Мили Боже, благодаря ти за гостите, благослови ги, благослови нас. Амин.
Амин.
Скъпи татко наш, сега сме превеликои към теб с благодарност за твоята огромна любов, за това, че въпреки нашите греховности продължаваш да наричаш свои деца. Благодарим ти, Господи, за прекрасния съутен ден, който ни подаряваш, за този дар, в който можем да отворим сърцата и мовете си за теб. Благодарим ти, Господи, за живота, за дарбите, които си ни дал, за да може да произвеждаме тези плодове, които сме представили днес пред Теб. Благодаря Ти, Господи, и за молитвената седмица, която е възможна, благодарение на Теб, през която може да отправим своите благодарности за всичко, което правиш за нас през тази година. Благодаря Ти, Господи, и за молитвата, за това велико средство, което си ни подарил, за да можем да отправяме гласовете си към Теб и да бъдем във връзка с Теб. Сега Те моля, Ти направи така, че да развиваме своите дарби, за да можем всичко, което произвеждаме, достойно да Те представя пред света. Господи, недостойно отправихме гласове към Теб заради скъпата Ти жертва. Амин.
Татко наш небесен, благодарим Ти за всичко, което си ни дал. Благодарим Ти за силите, още които ги имаме от Теб. Благодарим Ти за тази чудна почивка, която си създал още от създанието на мира. Благодарим Ти, че ние се намерим в Твоя дом, идваме пред Теб, да Ти благодарим за всичко, което си дал за човека. Моля Ти се, Татко наш, особено тези, които са болни, които викат към Теб, да обърнеш вярата им с изцеление и ние вярваме в Тебе, че Ти всичко ще направиш. Благодарим Ти за раната, която си е дал за нашия живот. Молям Ти се да благословиш нашите деца, нашите внуци, нашите брати и сестри и всички, които отправят молбата си към Теб. Да благословиш пасторите, учителите и нас, миряните, които идваме с септична вяра. Чуй молбата ми, Татко наш, отговори на нашите молитви, ако е Твоята воля. Предаваме се в Твоите ръце в днескашния ден и нека Твоят мир да цари в нашите души. Под натисъми Ти слава, чест и благодар за всичко, което си дал. Амин.
Господи, благодарим Ти за невероятния празник съботата, който си ни подарил. Благодарим Ти за материалните и духовни благословения през изминалата година. Благодарим Ти за невероятните отговори на молитви, които сме имали. Благодарим Ти за неотговорените молитви, защото знаем, че Ти така си ни предпазил и е било за наше добро. Ние сме подновили връзката си с Теб всеки ден, узаконили сме и някога. Молим Ти, помагай ни винаги, чрез молитвата, че опознаваме по-добре и така, избирайки Ти като приоритет в нашия живот, да подновяваме и общението си с Теб. Молим Ти, благослови нашите семейства с проблемите и грижите ни, благослови нашите близки и тяхното здраве, благослови нашите приятели, молим Те, грижи се за нашите управници. В името на Исус се помолих. Амин.
Bună nostru părinte.
Добри наш татко.
Cu recunoștință venim în această dimineață înaintea ta.
С признание ние идваме пред теб тази сутрин.
Pentru a-ți mulțumi că suntem făcuți după chipul tău.
За да ти благодарим, че сме създадени по твой образ.
În această săptămână am înălțat rugăciuni către tine.
През тази седмица ние отправихме молитви към теб.
Știm că ai luat aminte la ele.
Ние знаем, че ти си ги чул.
Mai avem în această dimineață o rugă, Doamne.
Noi имаме и още една молба към Теб тази сутрин.
Să transform viața noastră de rugăciune.
Ти да промениш нашия молитвен живот.
Să ne faci să dorim mai mult a avea, mai puțin a avea și mai mult a Te cunoaște.
Да ни направиш така, че да желаем повече да Те познаваме и по-малко да желаем да имаме.
Ajută-ne să căutăm împărăția Ta.
Помогни ни да можем да търсим Твоето царство.
Care înseamnă o relație cu Dumnezeu.
Което означава връзка, отношение с Бог.
Și îți mulțumim pentru lucrurile pe care ni le dai.
И Ти благодарим за нещата, които ни даваш.
Te rugăm acum în mod special să binecuvintezi persoanele care au venit pentru prima dată aici.
И сега ние Те молим по специален начин да благословиш всички онези хора, които са дошли за първи път тук.
Врем ка са те кунаска ко адеварат.
Ние искаме те да те опознаят наистина.
Възмулцумим пентру цей каре сау сакрификат пентру ка ной са не întâlним ку бине ин ачаста бисерика.
Благодарим ти за всички онези, които са пожертвали от себе си, за да можем ние тук да се срещаме в църквата.
Ajută ca lucrarea lor să fie spre slava ta.
Благослови ги така, че тяхната работа и тяхното дело да бъде за слава на теб.
Binecuvintează tinerii acestei biserici.
Благослови младежите на тази църква.
Pentru că într-o lume așa de agitată au nevoie de o direcție.
Понеже в този бурен свят те имат нужда от една дирекция, от посока.
Vrem să te descoperim, Părinte bun.
Ние искаме да те опознаем, Татко.
Și toate celelalte probleme din viețile noastre.
И всички други проблеми от нашия живот.
Suferința,
нашето страдание.
Necazurile,
нашите нещастия.
Să glorifice numele Tău.
Нека всички те да прославят Твоето име.
Suntem recunoscători.
Ние сме признателни на Теб.
Pentru că te-am rugat în numele Scumpului Mântuitor.
И понеже се молим в името на Исус Христос, на нашия Спасител. Амин.
Святи Господи, благодарни сме, че Ти ни си се показал и Ти ни си не избрал за това, че си не благословил. Моля Те, бъди и с нас, да можем да бъдем благословени и за другите хора. Давай ни думи, които да кажем, за да се прославя Твоето дело и да дойдат и други хора при Тебе. Бъди с всички, които са в затруднение, които се борят с Тебе. Моля се и за нашия брат Георги Христов, който от 3 месеца е в неизвестност. Този млад човек, моля Те, Господи, да бъде намерен и Ти да се погрижи за това. Благодарим и за песните, които слушахме. Бъди с тези, които не можаха да дойдат. В името на Исус помолих. Амин.